บัตรคนขอเชิญขอขอบใจสำหรับโอกาสนี้ที่จะมีส่วนหัวมาที่ข้าพเจ้าจะมาได้เพราะว่าก็ได้ยินนะข้อมูลกับรายละเอียดหลายแนวเกี่ยวกับการรับผิดชอบการดำรงชีวิตโดยมีทั้งทางศาสนาและรัฐบาลอีกขอแสดงรูปน้อยขออธิบายนิดน้อยนึงเกี่ยวกับศาสนาที่อินโดนีเซียและก็มันมีสภาพการแบบไหนแบบใดอยู่อินโดนีเซียและว่ารัฐบาลของอินโดนีเซียก็มันพัวพันกับมันได้นั่นใดประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่ว่ามีจำนวน2230ล้านกว่าคนและก็ที่ว่ามีความเชื่อถือและลัทธิศาสนาหลายกลุ่มหลายแบบศาสนามุสลิมนี่ก็เป็นศาสนาใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนี่แต่ว่าอินโดนีเซียก็บ่แม่นประเทศมุสลิมโดยเฉพาะแต่ว่าอินโดนีเซียนี่ก็บ่แม่นประเทศที่นอกศาสนาหรือว่าแยกจากศาสนามันก็เป็นประเทศที่ว่าเอาคุณธรรมของศาสนาและก็ความละเอียดความการมีศาสนาหลายแนวก็เป็นคุณธรรมดีเป็นลักษณะดีในประเทศการความแตกต่างระหว่างศาสนานี่ก็เขาก็ต้องถือว่าประชาชนก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นความเข้มแข็งของประเทศมันจำเป็นต้องให้มีสนับสนุนความสามัคคีระหว่างประชาชนและทุกกลุ่มศาสนาเพื่อจะให้มีสันติภาพในอินโดนีเซียอันนี้อย่างเด็ดขาดก็ต้องสนับสนุนอย่างนั้นมันจำเป็นต้องได้ใส่บุคลิกต้องได้ใส่ท่าทางในการที่จะได้มีความสมดุลระหว่างกลุ่มต่างๆกับความผาสุกของทั้งประเทศแหละเราต้องนี้ได้มีสิทธิภาพในศาสนาเพื่อจะได้มีบรรยากาศและสังคมที่ว่ามีเจริญหุ่งเฮืองได้และความสามัคคีระหว่างทุกกลุ่มศาสนามันต้องเป็นสิ่งที่ต้องเน้นนักเพราะว่าความสามัคคีของประเทศอินโดนีเซียนี่ก็เป็นความสามัคคีแท้มันบ่แม่นทำท้าหรือว่าแอบเฮ็ดซื้อหรือว่าแกล้งเฮ็ดหรือว่าและสิทธิภาพของทางด้านศาสนาก็อยู่ในบทที่23 28กับ39ของรัฐธรรมนูญและ IPNS 1665และรัฐธรรมนูญของปี1969สิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนามันบ่มีขอบเขตนอกจากว่าบ่ให้ตัดสิทธิผู้อื่นบ่ให้ล่วงเกินหรือว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นแหละปัญหาในเรื่องแบบนี้ก็คือว่าการสร้างโบสถ์อาคารนมัสการและก็การเผยแพร่ศาสนาการสอนศาสนาและการแต่งงานระหว่าง2คนเนี่ยเป็นสองศาสนา2กลุ่มนั่นแหละ2นิกายคนที่แต่งงานบ่มีปัญหาแต่ว่าพวกอ้อมๆเขาเจ้าละที่ว่าเป็น2ศาสนาอาจจะสร้างปัญหาบางเทื่อพวกเขาก็รับรู้ว่าหลายคนก็มีตีความหมายในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนากลุ่มหนึ่งอาจจะคิดว่ามันบ่มีขอบเขตแต่ว่าโดยสิทธิของ สิทธิ์ของผู้อื่นก็เฮ็ดให้มันจํากัดสิทธิ์ของตัวเองมันก็ต้องได้รักษาสิทธิเสรีภาพทางด้านชีวิตของทางด้านศาสนาของเขาเจ้าบ่ให้เกี่ยวยุ่งกับยุ่งเกี่ยวกับคําสั่งสอนของศาสนาจากนั้นหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องได้มีความสมดุลหมายถึงว่าบ่ให้เกี่ยวยุ่งกับคําสั่งสอนแต่ว่าก็ต้องรักษากฎระเบียบเพื่อให้ปกปักรักษาและก็ป้องกันประชาชนแล้วบ่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับคําสั่งสอนนั่นแหละรัฐบาลก็ต้องได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องนึงคันถ้าว่าสิทธิ์ของผู้อื่นที่ถือสิทธิ์มันก็รบกวนผู้อื่นนั่นแหละก็สิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็ล่วงเกินถึงสิทธิ์ของผู้อื่นถ้ามันไม่เกี่ยวหรือว่าไม่ถ้ามันบ่เกี่ยวหรือว่าบ่ล่วงเกินสิทธิ์ของผู้อื่นหมายถึงว่าก็รัฐบาลบ่ต้องยุ่งเกี่ยวแต่ว่าความระเบียบและก็สันติภาพเป็นสิ่งสําคัญและหมายถึงว่ารัฐบาลบางเทื่อก็ต้องพาให้กลับคืนมามีสภาพทั้งทางสันติภาพและปองดองกันอันนี้แหละเหตุที่ว่านโยบายของรัฐบาลก็ต้องได้มีสนับสนุนการนับถือศาสนาของประชาชนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนับถือศาสนาคริสต์อยู่ในประเทศของพวกเขาอันมันเป็นส่วนใหญ่ส่วนสําคัญของประชาชนอินโดนีเซียมันเป็นพรสําหรับประชาชนของประเทศอินโดนีเซียมี323นิกายที่เป็นนิกายคริสตศาสนาอยู่ในอินโดนีเซียการมีหลายนิกายแบบนี้ก็หมายถึงว่าอาจสิกลายมาเป็นความเข้มแข็งในประเทศเมื่อจะหัวไม้หัวมือกันแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นอุปสรรคเวลาจะมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเหล่านี้ความกระตือรือร้นของข้าเจ้าที่จะให้ศาสนาเพิ่มหรือว่าขยายโตมันก็มีกระตือรือร้นหลายปี2006นี่ผ่านมานี่สถานการณ์ก็ค่อยแน่กำลังดีขึ้นก็มีการก่อการห้ายนั่นแหละก็อยู่ในทานดนแต่ว่ามันก็ใครแน่แต่ว่ายังมีการคัดแย้งกันนะความหวังของพวกเขาก็คือว่าศาสนาคริสเตียนมันจะมีความสามัคคีกันเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้มีความสมดุลและเอกภาพกันพยานพระเยโฮวานี่แหละครับพวกมอร์เมนนี่ศาสนามอร์เมนก็ได้ผ่านและเข้ามาและลงทะเบียนเป็นกลุ่มศาสนาทางการในปี2006เขาเจ้ากับปิดเขาปิดการลงทะเบียนศาสนาดังนั้นก็ยังมีปัญหาจากทางนอกอีกเกี่ยวกับคนทางนอกก็เข้ามานมัสการก่อนปี2006นั้นนะก็มีหลายเหตุการณ์ที่ว่าข้าเจ้าก็ได้ทำลาย และก็วางไฟไหม้แล้วก็เผาโบสถ์อาคารนมัสการของพวกศาสนาที่เห็นได้และอันบนและโพโซนี้เขตโพโซและหลังจากปี2006สถานการณ์ก็ค่อยแน่มันก็ดีกว่าเก่าแต่ว่าการบีบบังคับระวังนิกายของศาสนาคริสต์ก็ยังบ่ได้น้อยลงความหวังของพวกเขาก็คือว่านิกายศาสนาคริสต์นี่อาจจะสามารถมีความเอกภาพกันและก็สามัคคีกันในการช่วยเหลือทางสังคมและสุขภาพและต้องมีการสนทนาและเจรจากันระวังนิกายคริสเตียนนี้เพื่อซอยเหลือซึ่งกันและกันและก็ให้การขัดแย้งกันน้อยลงได้ในการรักษาความสามัคคีทางด้านศาสนากรมศาสนาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็เฮ็ดจังซี่เสริมสร้างที่1เสริมสร้างคุณธรรมอุดมคติของสังคมและก็สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต้องได้ศึกษาถึง อุดมคติเพื่อสร้างสามนุษยธรรมการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและให้มีความเข้าใจระวางผู้คนและให้มีความหู้บุญคันบุคคลและก็ต้องหู้ว่ามีความจริงแท้ของสังคมมันมีอย่างแน่ว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้แหละพรบ่แม่นกันทางลบแต่ทางบวกบ่แม่นชีวิตทางด้านศาสนามันต้องเข้าสามัคคีกับการความเข้าใจเอกภาพของประเทศอินโดนีเซียต้องได้มีการเจรจาสนทนากันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มศาสนาและระหว่างกลุ่มศาสนากับกลุ่มศาสนาอื่นนั่นแหละเขาก็ต้องได้รักษาความสามัคคีผู้นำทางศาสนาก็ต้องเน็ตนำและก็สุกยู่ให้ศาสนิกชนให้นับถือคนอื่นคนต่างศาสนาโดยว่าต้องทีมศาสนาตัวเองแต่ว่ายังนับถือผู้อื่นผู้ที่นับถืออีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องเฮ็ดเวียกน้ำกันที่จะปีนปัวบาดเจ็บทางด้านการขัดแย้งนั่นแหละโดยการอภัยกันและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคมศาสนาและกลุ่มศาสนาต่างๆที่3ความสามัคคีที่ต้องได้มีไว้ก็ต้องเป็นความสามัคคีที่บ่ได้ลดความสิทธิเสรีภาพในทางด้านศาสนาและบ่ให้มีการคมคู่หรือว่าบังคับทางบังคับผู้อื่นเนี่ยที่ว่าอาจจะเฮ็ดให้มีการขัดแย้งระหว่างศาสนาอีกที่4ก็ต้องได้มีการสภาประชุมกันนะเพื่อเจรจาสนทนากันเกี่ยวกับการท้าทายของชาติที่ต้องได้แก้ไขได้และก็ต้องหัวไม้หัวมือกันนะเพื่อแก้ไขหมายถึงว่ากฎระเบียบที่ได้จากรัฐบาลที่ให้กับประชาชนก็อาจมีคนที่บ่นับถือศาสนาก็ได้แต่ว่าต้องได้ซอยเหลือประชาชนเบิดทุกคนบ่ว่าเขาสิเชื่อถือแนวใดแนวนึงเชื่อหรือบ่เชื่อก็ตามดังนั้นมีการขัดแย้งและก็มีเรื่องใหญ่บางเทื่อแต่ว่าพวกเขาฮู้ว่ารัฐบาลสิบ่มีมือที่ว่าที่จะให้โอกาสประชาชนที่บ่สามัคคีกันแต่ว่าก็ต้องรัฐบาลก็ต้องซอยเหลือให้กระเจ้าสามัคคีกันก็เฮ็ดเวียกหัวไม้หัวมือกันก็โดยยังมีความเชื่อถือแตกต่างกันแต่เพื่อให้มีความสามัคคีขอบใจเท่านั้น